Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Алијансата на албанците, членка на коалицијата Вреди, која беше дел од власта, синоќа го официализира излегувањето на партијата од владата. По состанокот на највисокото партиско раководство во Тетово, лидерот на партијата Арбен Таравари пред медиумите ја образложи одлуката.
Промените што ги ведивме, за жал, не ги испорачавме. И тоа секојдневно граѓаните не критикуваат. Затоа, ние одлучивме да се вратиме кај граѓанинот. Да побараме од нив доверба во октомври за локалните избори.
Недоразбирањата меѓу Таравари и владината коалиција почнаа откако тој одлучи сам да настапи на локалните избори што ќе се одржат на есен, а не ја исклучи можноста за соработка со опозиционата Дуи на Али Ахмети. Завчера Таравари во Врапчишта говореше за, како што рече, маргинализација на албанците и за одстапување од европскиот пат на земјава. Владините партнери на Таравари пак упатија остри критики до него со напомена дека во владата нема место за соработници на Дуи, а оставката нема да влијае врз парламентарното мнозинство. Бране Петрушевски од ВМРО ДПМН е на пресконференција изјави.
Апсолутно, владата е стабилна и во тоа дилема нема никој. Имаме сериозна подршка од скоро 2/3 од пратениците и тоа ќе се утврди наскоро преку одредени собраниски постапки. Оно што е многу важно е дека сакаме да испратиме порака дека во владата нема место за соработници на Дуи.
Дуи реагира со сообщение во кое се вели: со заминувањето на уште еден албански партнер, ова политичко мнозинство е целосно без легитимитет кај албанците, целосно се претвори во моноетничка влада. На ова предупредувавме уште од самиот почеток на создавањето на ова парламентарно мнозинство, затоа што беше создадено на премисите на една монструозна амбиција да се дисциплинира цел еден конститутивен народ и да им се покаже местото на албанците, се вели во сообщението на Дуи. Коалицијата Знам вели дека владата не е моноетничка, бидејќи во владината коалиција остануваат три албански партии, а борбата против криминалот на Дуи да не се представува како албанофобија, рече во видео изјава Весна Бендевска од Знам.
Движење Знам и во својата предизборна програма говореше за итна потреба од дедуизација на обшеството. Под дуизација подразбираме не албанофобија, туку напротив. Дуизацијата значеше систем на коруптивно и криминално владење.
Премиерот Мицкоски веќе најави дека оваа недела ќе го покани Таравари на уште една средба, најверојатно последна на двајцата во својство на премиер и министер. Таравари има 5 пратеници, но не се знае дали и колку мина ќе задржи. Неофицијално во собранието се прават напори за преземање пратеници и од власта и од опозицијата во албанскиот блок. Председателот на Европскиот совет Антонио Кошта е на турнеја по Западниот Балкан. Тој вели дека Црна Гора и Албанија се на брзата лента пред другите земји од Западниот Балкан за да станат членки на Европската Унија. Поради разочараноста на земјите од регионот, од предолгото чекање во Европската чекалница, Кошта вели дека ќе се обиде да ја врати нивната доверба дека ЕУ е посветена на враќање на процесот на проширување, кој во последно време е забавен. Кошта во интервју за Euronews изјави.
Du côté de l'Union européenne, c'est clair.
Јасно е, од страна на ЕУ мораме да дадеме кредибилитет на овој процес. Мораме да ја обновиме довербата на Западниот Балкан. Јас разбирам дека по 20 години чекање нивната доверба станува послаба, па затоа мојата посета има цел да ја обновиме довербата и да кажеме, можете да бидете уверени дека сме посветени на политичката позиција да го осигураме проширувањето на ЕУ. За да го направиме тоа, мораме да го комплетираме целиот процес на внатрешни реформи.
La semaine dernière, on a...
Според Кошка, не е фер земјите од Западниот Балкан да бидат претркани од Украина и Молдавија, чиј процес на пристапување е забавен, но смета дека тоа ќе биде мотивација за земјите од регионот да забрзаат со реформите необходни за членство. Турнејата низ регионот на председателот на Европскиот Совет почнува денеска. В четврток ќе престојува во Скопје, при што ќе се сретне со премиерот Мицкоски и со председателката Силјановска-Давкова. Власта го повика лидерот на СДСМ Венко Филипче да каже дали има така наречена златна виза, издадена од страна на Обединетите Арапски Емирати. ВМРО ДПМН е вели дека Филипче со месеци молчи за златната виза и побара да ја објави. Вчера Валентин Манасиевски на пресконференција рече:
Филипче во својот живот има работено како лекар, министер, пратеник. А со тие примања тешко се доаѓа до златна виза. Особено ако знаеме дека таа виза се добива врз база на инвестиции, а најмалку треба да се инвестираат над 500.000 долари. Од каде му пари на Филипче за инвестиции во Дубај? Дали Филипче заедно со Заев инвестирале во 50 катница во Дубај? Од каде му на Филипче над 500.000 долари за да добие златна виза?
СДСМ пак остро демантира со тврдење дека Филипче нема никакви инвестиции и недвижности во Емиратите, туку дека се работи за политичка конструкција. Самиот Филипче пред медиумите го демантира ова тврдење на владеачката партија.
Немам виза која што е поврзана со инвестиции, немам виза која што е поврзана со недвижнини, немам милијадници евра, немам сметки, немам виза која што е поврзана со милиони авиони и камиони, едноставно имам само виза која што ми е возможила да патам.
На официјалната веб страница на владата на Обединетите Арапски Емирати стои дека златна виза можат да добијат странци кои вложуваат околу 500.000 евра во недвижности, инвестициони фондови и друго, или ја добиваат лекари, инженери, научници и таленти. Членовите на Независниот синдикат на полицијата вчера излегоа на протест со барање за повисоки плати. Тие побараа основата за пресметка на платата да биде најмалку колку минималната. Мартин Ефремов, председател на НСП, на протестот рече:
Во моментов имаме илјадници предмети кои полицијските службеници ги водат против Министерството за внатрешни работи, во кои што бараат да се досуди разлика до минималната плата. Во различните градови во државата судовите кажуваат дека на едни полицијски службеници треба да се исплати повеќе плата, а во Скопје велат дека не е доволно оваа плата што ја взимаме, така ќе му дојде, затоа што веќе со овие пресуди колегите имаат наплатено и е докажано дека нивната плата е испод минималната, а за жал скопските судови вели дека тоа не следува. Тука доаѓа до еден огромен револ, до една огромна невоедначеност на платите.
Скопскиот апелационен суд информира дека нема донесено различни одлуки по предметите поврзани со тужбите за исплата на разликата во платите на вработените во МВР. Протестот од пред судовите продолжи кон судскиот совет.
Дојдовме денеска тука да ве прашаме зошто постоите? Зошто ги взимате сите тие пари за унапредување на судството? И кој ќе не штити вас ако не нема нас?
МВР вели дека диалогот со сите синдикати ќе продолжи и заедно ќе се бараат решенија во насока на подобрување на статусот на сите политички службеници.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.